Publikumärk
toob teieni ajakiri Teater, muusika, kino.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Ilusasse kevadisse laupäeva oleme jõudnud ja te kuulate saadet Publikumärk. Sellel laupäeval on Publikumärgi saatejuhiks Liis Laidmets. Viimase nädala jooksul oleme saanud tervitada mitmeid uusi teatritükke ja on toimunud hulgaliselt esietendusi, millest kõikidest ei jõua rääkida. Etendused, millest me täna ei räägi, on näiteks Rakvere teatri Kaheksa armastavat naist, Von Krahli teatri Bloody Mary, Vanemuise kaunitar ja koletis, Linnateatri Utoopia rannik esimene osa ja Monoteatri Külm lugu. Küll aga saame täna rääkida Tartu Uues Teatris etendusest pealkirjaga Autori surm, Roman Baskini teater kell 10 lavastusest Hukkamõistu koor, Rakvere teatris esietendunud Tennessee Williamsi Suvi ja suits, avalöögi annab aga Pärnu teatris Endla lavale tulnud kantri muusikal pealkirjaga Viimane kauboi. Selle muusika on kirjutanud Felix Kütt, lavastanud Andres Tviniliinov, aga libretto kirjutas Urmas Vadi. Oled öelnud erinevatele meediaväljaannetele, et see oli sinu meelest alguses ikka väga tobe mõte kirjutada kantri muusikale.
Oli nagu selline tobe mõte küll sellepärast, et ma ei ole mingisugune kantri mees. Kantri on minu jaoks nagu selline veider kentsakas asi olnud kogu aeg. Ega ma mingi muusikali sõber ka ei ole, nii et see kõik tundas mulle veider, aga siis ma hakkasin mõtlema niimoodi, et kui nagu kaks miinust, siis juba saab nagu plussi kokku. Siis mul hakkaski tekima see mõte, et siin on mingisugune allegooria nagu peidus või mingisugune teine plaan. Ja siis tekiski selle loo idee mul, et kus me praegu üldse enda nagu kultuuri ja vaimu ja kultuuripoliitikaga välja jõudnud olema. See metsik lääs ja kauboi värk, kus on kaks tukki taskus ja selline kurise riif kuskil ja kuski kaevandatakse naftat ja ühesõnaga selline jõhker maailm. Mulle tundus, et see on mingi selline allegooriline asi. Siis ma tõingi sinna sisse sellise tänapäeva teatri reaalsuse. See lugu isenesest on selline, kus teatri direktor Joel, keda kutsutakse Jokes, hakkab tegema kantri muusikal ja hakkab niimoodi tegema, et ühesõnaga talle tulevad külla teatrisse siis tumedad kujud, hirmuäratavad tüübid ja ütlevad talle, et nüüd on seis selline, et paneme teatri kinni, sellepärast, et repertuaar on laiali valguv, täielik möga, rahvast vaatamas ei käi teatris. Nüüd on seis selline, et sa pead tegema mingi suure otsuse või paneme teatri kinni. Ja siis ta suurest murest hakkab jooma ja nii räigelt, et ta joob ära ühe sellise metsiku kokteili ja vajub nagu mingisuguses somnambuuli. Ühel hetkel ta ongi metsikus läänes, mingi saluuni ees, teisel korrusel on lõpumaja ja siis serifi maja on teisel pool teed ja nagu nendes metsiku lääne filmides on. Ja siis ta kohtub ühe indiaanlasega ja siis see indiaanlane ütleb talle, mis ta tegema peab. See indiaanlane on siis nagu selline tema anima või mingi selline
sisem. Loom.
Just. Ja siis ta ütlebki, mis ta tegema peab ja see on kantri muusikal, mis ta tegema peab. Ja kui ta sellest deliirsest somnambuulsest olekust ärkab, siis tal meenub see indiaanlase jutt ja siis ta hakkabki seda teatris reaalselt ellu viima seda kantri muusikali, nii et see kantri muusikal on just kõik kantri muusikali nagu osa või ühesõnaga lugu loo sees.
Lõpuks läheb kõik õnnelikult, et teatrit kinni ei panda ja...
Jah, läheb kõik õnnelikult, aga see õnn on ka nagu selline kahe otsaga asi, eks ju. Pea tegelane on see direktor, kes hakkab seda nagu teatris läbi viima ja näitlejad on õnnetud, hakkavad nutma ja mingid inimesed on iroonilised ja nii edasi. Tema viib enda sellise suure võimsa idee lõpuni ja tulebki muusikal ja teda saadab edu. Aga see on ka nagu selline allegooriline küsimus, et mis see nagu edu on, et kui me näeme nagu sellist peategelase nagu lugu, saame tast aru või me jälgime tema nagu lugu, siis me lähme nagu sellega kaasa, kui ühel hetkel võiks küsida, et mis seisu me siis nagu jõuame sellega välja, eks? Nii et see õnnelik lõpp on ka nagu selline, et kelle jooks õnn, kelle jooks õnnetus.
Loomeprotsess algas tegelikult ikkagi muusikast, ehk siis Felix Kütt andis sulle need laulud kätte ja siis nende põhjal sa hakkasid seda librettot kirjutama.
Jah, mõte tuli tõesti teatri poolt, neil oli olemas kantri ansambel. Siis ma kuulasin neid lugusid ja need on väga head lood ja Felix Kütt on väga head laulutekstide kirjutaja. Need on väga head sõnadega. Ja siis ühel hetkel ma nagu mõtlesin ka, et mis seal vahet on, et kas see on nagu mingisugune kantri või midagi muud. Ja siis ma hakkasin natukene üldse uurima, et mis see kantri on ja kuulasin netist igasugused erinevaid kantri lugusid ja põhimõtteliselt nagu võib kõik muusika olla kantri. selle loo kirjutamisega oli veel niisugune asi, et ma olen kunagi käinud Austraalias. Rändasin seal ringi ja seal Austraalias on ka palju kauboisid. Mina korjasin koos naisega seal kuskil farmis, et bensiini raha saada ja söögi raha saada, et seal reisida, korjasime puuvilju. Ja seal on hästi levinud see asi, et seal inimesed elavad karavan pargis, need, kes siis nagu seal tööl käivad. Ja siis ühe Aagis suvila, kus me elasime, selle kõrval oli ka üks Aagis suvila ja seal elas kauboi. Ta kogu aeg jäi mingit õlut ja tal oli kohutav aksent ja kohutav diktsioon. Et ta põhimõtteliselt rääkis kõdagi, ja mitte midagi, ühtegi sõna aru ei saanud. Aga arvatavasti ta üksi ei tahtnud juua, sest tal oli vaja nagu seltsilist ja nii kui ma ukse peale enda nägu näitasin, ta hakkas kohe minuga rääkima. Ma ei saanud mitte midagi aru, mida ta rääkis. Võibolla rääkisin ta elust, on ju, ma ei tea, millest ta rääkis mulle. Kui mulle Pärnu teater selle ettepaneku tegi, et kirjutada see muusikal, siis ma pikalt nagu mõtlesin ja kahtlesin ka endas, et kas see on ikka asi, mida üks korralik kirjanik peaks tegema. Noh, ma kuulasingi neid Felix Kütti laule ja mulle korraga heiastus see kauboi seal karavan pargist, kellest ma aru ei saanud. Ja ma arvan, et tegelikult ta rääkis mulle kogu aeg seda, mida rääkis selles loos teatri direktorile see indiaanlane. Et sa pead tegema country muusikali. Ja siis ma mõtlesingi, et ma ikkagi teen selle country muusikali. Ja nüüd on väga hästi.
Kui palju sinu kui autori niisugust kohalolekut seal loomeprotsessis oli?
See oli hästi intensiivne ja kiire aeg. Andres Vinjaninoviga me saime enne, kui ma kirjutama hakkasin kokku, me rääkisime, et see suhtlus Vinjaninoviga kui lavastajaga on noh, kogu aeg olnud selle kirjutamise jooksul ja ma olen ka käinud proove vaatamas, nii et suhtlus on tõesti olemas olnud.
Kas endla on ka hea paik sellise teatri tegemiseks?
Tundub, et on küll. Ma kirjutasin ka seda noh, mõeldes. See on üks laul, Felix Kütil on üks laul, Uulu Männik. See Uulu on seal Pärnu lähistel. Et siis ma olen kirjutanud sisse selle Pärnu linna niimoodi tema mingisuguse sellise tausta. See, et ta just seal Pärnu linnas on et, ja seal Pärnu teatris, et see on ka just kui ainu võimalik koht, kuna ma kirjutasin sinna selle teksti. Aga muidu ka tähendab need kes seal ikkagi laulavad ja möllavad, et noh, ma ütlen, Seppo Seem on väga hea laulja ja Tambet Seling ja ma käisin vaatamas hiljuti ka Vinjaninovi seda esimest muusikali lavastust Pärnu endles seda boybändi. Ütleme, et see lugu mulle endale nagu ei meeldinud, aga see, kuidas ta tehtud oli ja kuidas näitlejad sellesse suhtusid ja kuidas nad seda tegid, no täiesti müts maha, et seda oli tõeliselt nagu nauditav jälgida, väga professionaalselt tehtud ja noh, ei olnud mingit sellist tunnet, et oh, kuskil nii-öelda väikses teatris, mis ei ole nagu linnahall, tehakse muusikali, et see on siis on kohe kuidagi kodukootud, et absoluutselt, et väga lahedalt tehtud, et ma arvan küll, et enda teater on see koht, kus võib nagu sellised asju ka teha.
Meil iga päev on depressioon, meie saame vähe palka.
Meie saame vähe palka, meie saame vähe palka. Meie saame, meie saame, meie saame vähe, meie saame vähe palka.
Ohkõrts, mik ära imesta, ei laulut, siin ei hakka. Me istume nii sama ja õlut me joos, meie saame vähe palka.
Meie saame vähe palka, meie saame vähe palka. Meie saame, meie saame, meie saame vähe, meie saame vähe palka.
Mu naine salamisi unistab, et suvel sõidaks valka. Mitte kuhugi me sel suvel ei sõida, sest meie saame vähe palka.
Meie saame vähe palka, meie saame vähe palka. Meie saame, meie saame, meie saame vähe, meie saame vähe palka.
Nii iga päev me anname siin rõõmsalt tööle takka. On sama kurb kui naljakas, et saame nii vähe palka.
Meie saame vähe palka, meie saame vähe palka. Meie saame, meie saame, meie saame vähe, meie saame vähe palka. Meie saame vähe palka, meie saame vähe palka. Meie saame, meie saame, meie saame vähe, meie saame vähe palka. Meie saame vähe palka, meie saame vähe palka. Meie saame, meie saame, meie saame vähe, meie saame vähe palka.
publikumärk .
publikumärgi toob teieni ajakiri Teater , muusika , kino .
Rakvere teatri viimane esietendus oli 1. märtsil . Selleks tükiks on Tennessee Williamsi Suvi ja suits . Selle lavastajaks on Mait Joorits , kes tegelikult asub näitlejana ka lavale . Kuidas esietendus möödus , Mait ?
Aga mõnusalt möödus , ma ise küll nagu tundsin , et lavastus ei saanud valmis ja kõik ja et umbes nädal aega jäi puudu , aga kuidagi nagu juhtub see ime , et näitlejad võtavad mingid imeressursid kokku ja siis nagu saavad valmis esietenduseks ja et siis see nagu juhtuski . See , mis ma nagu soovinud olin ja mille jaoks ma tundsin , et aega jääb väheks , realiseerus ikkagi esietendusel ja siis nii palju , kui on aga publik on tagasisidet andnud , et ka täitsa vaadatavalt ja hingeminevalt isegi kukkus välja
minu meelest on Tennessee Williams väga hea autor , teatritükke on hea vaadata , ükskõik , kas nad on teatris või siis on nendest filmid tehtud ja mul on isegi kahju , et Eestis teda ei mängita eriti palju , nüüd vähemalt enam mitte .
Jajah , mina Tennessee Williamsiga puutusin kokku , ma mäletan , kooliteatri ajal , siis pärast teatrikoolis lugesin nagu kõik , mis lugeda oli , kui meil esimesel kursusel juba kursusejuhendaja Hendrik Toompere tegi ülesandeks , et iga semester teha üks umbes veerandtunnine lühilavastus , et siis ma kohe nagu võtsin Tennessee Williamsi , ma mäletan , tegin kahe inimese sellise lühilavastuse Räägi minuga vihmakeeli , pärast seda kuidagi see Williamsi maailm on nagu mulle jäänud hinge ja siis pärast kooli lõppu , kui Üllar Saaremäe mu Rakvere teatrisse kutsus , siis oli nagu ka juttu sellest , et mingil hetkel võiks midagi lavastada ja siis ma otsisin igasugu materjali , lugesin vahepeal tohutul hulgal õudusnäidendeid näiteks , siis kuidagi see ringiga see Williams nagu jõudis tagasi ja Rakvere teatris on selline kihvt näitlejana nagu Natali Lohk ja kuna see Suvi ja suits põhineb kahel inimesel , siis Natali Lohk kuidagi nagu tundus väga hästi sobivat selleks peategelaseks Alma Weinmilleriks ja sealt edasi tuli ka üsna loogilise jätkuna hea sõber Kristo Viiding , kes tundus nagu sobivat oponeerima sinna kõrvale ja nüüd , kui see nagu teoks on saanud , siis mis puutub nagu peategelastesse , siis tundub mulle see täiesti nagu ainuõige valik .
Kuulasin ühte intervjuud ka , kus arutlesite just selle teemal , et Williamsi lavale toomine võib olla , ma ütlesin , ka keeruline , sellepärast et maailm , mida seal esitatakse , ei ole üldse mitte Eesti maailm , et pigem vastupidi , nagu mõnes mõttes isegi vastandub .
Jajah , ja ta on ikkagi noh , nagu mingis ajas kirjutatud . see soov mul oli küll ka nagu algusest peale , et see lugu ei jääks aega kinni , vaid et ta oleks ikkagi nagu universaalne , ja see , et lõppude lõpuks astuvad lavale Kristo ja Natali teineteisega silmast silma mängima , et see teatri siin ja praegu toimuv maagia , mis teatri nagu mulle tundub , üleüldse mõte ongi , et see ikkagi saaks nagu toimuma ja et selles mõttes ta nagu on ka nagu mingis ajas nagu kirjutatud , aga õnneks on Williams ikkagi teinud ta nii , et need põhiteemad , millest räägitakse , on niivõrd üldinimlikud . Need teemad , millest räägitakse , on keha ja vaimu opositsioon ja vaimu igatsus kehastumise järele ja keha igatsus vaimuks kõrgenemise järele , et noh , et see on ikka nii igavene kui igavene , mulle tundub , et justkui ta nagu on inimeseks olemise nagu põhituum või
et see ongi siis see igatsuse anatoomia ?
jah , igatsuse anatoomia , jah , nii ta sai kuidagi sõnastatud , jah . see habras õhuline igatsus , siis see teine poolus , see mingisugune hästi nagu rohmakas kehaline anatoomia , kui neid kokku panna , siis see ongi nagu selle , kogu selle nagu inimeseks olemise võitluse nagu mingisugune kokkuvõte või
selle etenduse lavakujundus tundub olevat selline õhuline ja valge ja helge , tegelased ise ka kuidagi on nagu heledad seal ?
jah , teine asi , mille üle mul on tohutult hea meel , et kui ma mõtlesin , et keda võtta sinna kunstnikuks , siis olid mul head sõbrad Elina ja Johannes Naan ja Elina , kes oli olnud 7 aastat ETV-s ja teinud seal kujundusi , kes ei olnud kunagi tegelikult nagu teinud lavakujundust teatrile , aga kellel on lihtsalt minu meelest väga hea maitse , ja Johannes , kes on graafiline disainer , et siis ma lihtsalt tundsin , et mul on vaja enda ümber inimesi , kellega mul on turvaline olla ja kuna nendega mul on äärmiselt turvaline olla , siis ma küsisin Elinalt , et kas ta tahaks mu lavakunstnik olla ja see mõte talle nagu imponeeris ja see , et see lavakujundus tuli nagu noh , tõesti üüratult ilus ja väga uhke ja väga nagu kujundlik ja täiesti nagu adekvaatne lavakujundus , selle üle mul on ikka nagu väga-väga hea meel , et ja siis sinna juurde Brit Samoson , kes on moekunstnik ja kellel selle kokkupuude teatriga oli 2 aastat tagasi, kui me tegime suvelavastust Noor Eesti, mida Jaanus Rohumaa lavastas ja millele Britt tegi kostüümid. Ja lihtsalt, et need kostüümid olid nagu nii ilusad ja ta tegi neid kuidagi nagu väga targalt. Siis ma küsisin Brittilt, et kas ta ei tahaks ka mulle tulla tegema ja kolmandaks sinna juurde, mis on väga oluline, on ka valguskujundus. Et meie Rakvere teatri valguskujundaja Eve Teras tegi ka väga ilusa valguskujunduse sinna juurde, et siis see, et, noh, et kogu selle nagu ilu ja selle kunsti sinna ümber on teinud 3 naist, siis see mulle kuidagi nagu väga meeldib ja minu mõelest on see nagu väga iseloomulik, et on selline selle loo haprus ja õrnus, et ma ei taha öelda, et ta on nagu naiselik lugu, aga et ta on nagu mingi lugu, mida nagu naise loogika tabab paremini, mulle tundub.
No juhtlasi siis on ta ka, noh, kuidas öelda nüüd siis sellise helgema tonaalsusega või eks Williamsit võib ju ka tumedamates värvides lavastada?
Jaa, seal on ka igasugu värv selle mõttes, et see, kuhu ma selle looga välja tahtsin jõuda, et seal lõpus toimuks nagu täielik selline vabanemine või lahti laskmine, vabanemine ise enda painetest, et see seal lõpus toimuks, aga et selleks, et saaks toimuda nagu lahti laskmine, peab olema eelnevalt väga tugevalt see kinni olemine või kinni hoidne, et selles mõttes on ta küll nagu helgetes toonides, aga et seal käiakse nagu ikka nagu ka täitsa põhjas ära.
See oli sinu esimene lavastus Rakvere teatris ja üldse sellise pikema asja lavastus, et andis see julgust edaspidi ka midagi teha. Teatrijuhi ootus, et sinu suhtes on nagu jätkuvalt ka lavastaja poole pealt.
No jah, ei, ma seda ei tea, millised ootused kellegi on, aga ma sain nagu aru, et mingisugused iseloomu omadused võivad nagu olla, näiteks, et ma olen üsna kannatlik, et ma olen üsna töökas. Ja no teiselt ma sain ka aru, et ma ei ole, no see ei tulnud nagu mulle üllatusena, et minus ei ole nagu sellist plahvatuslikku energiat või et noh, et nagu minu see tee on ikkagi mingi hästi rahulik minemine ja ma olen ikka nagu loomult maratonijooksja, et ma sprinter ei ole. Ja noh, loomulikult on seal nagu väga palju asju, mida ma puht tehniliselt, mida ma kogesin ikka nagu iga päev kogu esimest korda ja see oli ikka ainuvajalik.
Ja et endal vähemalt küll on soov midagi teha.
Jah, hea meelega puhkaks niimoodi ja süüviks läheks nagu hoopis teise maailma, akadeemilisse maailma, sest mul on veel jäänud 3 ainet plus lõputöö teha Tartu ülikoolis ja siis ma omandan bakalaureuse kraadi dialoogias. Aga et üks suuline kokkuleppe juba on tehtud, jah. Ühe lavastuse välja toomiseks ühes Eesti teatris.
Swim together and all the shadows settle when doors force open shut again fly trap and a pedal my eyes burn and claws rush in to fill them and in the morning after the night I fall in love with the light it is so clear I realize I'm here at last I have my eyes figures sound tree, the soft skin starts to shrivel. When dreams made real become less sweet, the orchid and the metal. My sex turns and claws rush in to spill them. And in the morning after the night, I fall in love with the light. It is so pure I can't arrive without the fear of seeing my eyes. When all the characters full size and every moon is level, when all the spirits burn in lies, the sin of grief by steel, my eyes burn and claws rush in to fill them. But in the morning after the night, I fall in love with the light. It is so clear. Fall in love.
publiku märk.
Teater kell 10 tõi sellel nädalal välja tragikomöödia pealkirjaga Hukkamõistu koor ja lavastajaks on sellel Roman Baskin. Kas tragikomöödiad on selline ühest küljest nagu kindla peale minek, teisest küljest on ikkagi nagu tore teha ja tore vaadata ka või?
Ei noh, kus ega ükski žanr ei anna garantiid. Sellist võimalust ei ole, muidu oleks ju hoopis hästi, aga noh, ütleme niiviisi, et tragikomöödia on lihtsalt žanr, mis puudutab nagu seinast seina selliseid erinevaid stiili võimalusi ja erinevaid kuidagi nii koomikast tragika, nii et noh, see on ju näitlejate ja lavastajate unistus ikka mängida kogu paleti ulatuses, kogu tundeskaala ja selliste emotsioonide skaala ulatuses. Ja selles mõttes see žanr kõlab hästi, aga ta on ka sama võrd ülinõudlik, et Aikborn on, noh, ma tegelikult ei ütleks, et ta on nüüd väga klassikaliselt tragikoomiline, et ta ikkagi maailmas peetakse teda üheks enim mängitud komöödiograafiks, ikkagi ta on ikka puhtalt komöödiakirjanik, komöödiadramaturg, et minule tema huumorilaad ja see kood kuidagi istub, et ma teen juba viiendat tema näitemängu lavastan, et mulle jahta käekiri ja selline maailmatunnetus ja kuidagi istuvad.
No Hukkamõistu kooris saab tõesti peaga, et terve paletti ulatuses, sest on, noh, eks ole komöödia, traagikat ikka ka, muusikat tuleb ette, laulavad näitlejad seal, tantsivad ka või?
Laulavad, tantsivad ka ja no lihtsalt tegevus käib ühes ooperiseltsis, kes või kus lavastatakse seda kuulset John Gay Kerjuste ooperit, mille järgi pärast Brecht kirjutas koos Kurt Weiliga ju Kolmekrossi ooperi. Et jah, lauldakse ja tantsitakse ja nagu ooperi tegemisel ikka, et ta on selline barokko ooperi stiilis asi ja noh, ja siis seal hakkab juhtuma. Elu ja teater läheb sassi ja noh, nagu ühes heast dramaturgias ikka juhtub nii üht kui teist.
Kas seal näeb ka sellist, noh, kuidas öelda nüüd, tavalise inimese ihalust teatrilavale tõusta?
Ei... Jah, seal küll on tegelikult tegemist, üks peaosas on, no, keda Marko Matvere kehastab, on üks selline kut, kes satub sinna ooperiseltsi, kes tahab, on nagu elust kõrval olnud ja tahab uuesti nagu sadulasse hüpata ja nagu seltskonda jälle ja elu tunnetust jälle tagasi saada, et tuleb sinna ooperiseltsi ja siis alustab ühest hästi väikesest episoodist ja lõpuks jõuab peaosani, et tal sellist ambitsiooni nagu ei ole, et tegelikult on Aikborn ta kirjutanud just vastupidi sellise inimesena, kes ei suuda sugugi ei öelda kunagi. Et noh, juba see nimi Kai, et inglastel on see kuulus festival, Kai Foxi festival, kus põletatakse see õlepoiss tavaliselt iga aasta ära, et noh, pigem on ta seda sorti kuju, kes nagu on väga osavõtlik, aga teda siis kasutatakse ära ja ta on kasutatav väga ja noh, et probleemid tekivad rohkem sellest, et ta ei suuda ei öelda. Aga karjääriredelil või selles ooperi proovides ta edeneb jõudselt, jah.
Aga teised tema kaasnäitlejad siis seal ooperisetsist, kuidas nendel selle lavale pürgimisega lood on?
Jah, nemad tahavad väga. Nemad, noh, kuna on tegemist amatöörseltsiga, siis noh, teadu pärast amatööridel see entusiasm on ikkagi põhiline, et suur soov ja on eeskätt ja oskused võib-olla alati ei tule järgi ja noh, sellest ka koomika ja lavastaja, kes neid seal lavastab, on sama ambitsioonikas ja aga noh, alati ei tule oskused järgi, et eks sellest vastuolust sünnib ka palju nalja.
No need lavastaja ambitsioonid paistavad ka nii-öelda nagu reklaamklippides välja juba, et Raivo Tamm, kes seda lavastajat seal etendab, võtame nii, et paneb ikka täie rauaga.
Paneb täie rauaga, jah. Ta on kunagine rägbimängija olnud ja panebki just nimelt sõna otses mõttes täie rauaga.
Raivo Tamm on rägbimängija või on lavastaja?
Ei, see tegelane ikkagi. See üks Welsi nimega mees, David Ab Llewellyn, on lavastajaks ja noh, kuna ta, see mees on kunagi rägbimängija olnud, siis tal jookseb nagu see rägbiterminoloogia ja kõik tema selline käsitlus juhtimisest ja mängust kui sellisest ja sellisest rabelemisest ja jookseb nagu pidevalt kaasas.
Nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Nina kaudu sisse,
no suu kaudu välja, nii sügav, oot, ei ole vaja, üle ei ole vaja pingutada, niimoodi, nii, tunnete, kuidas õhk voolab teist läbi, eks ole, kõik ämbliku võrgud tõmbab teil lõõrid ämbliku võrkudest puhtaks, eks ole, võt nüüd te näete välja nagu üks tõeline laulja, nii, ja nüüd ma palun alustama uuesti.
Kui valvab tema üle kogu õhk, asin maailm vaikse
väga kummel, et tunnete, see on laul, mis hakkab ise laulma. Lase kogu õhk. Ja, just. See on laul, mis ise laulab, enda ees, kui ma tean, ja lased, mis on õhku välja poolada. Bravo! Jah, bravo!
Marko Matvere ja Raivo E. Tamm on ka Eesti mõistes näitlejatena noh, ikkagi staarid. Marko Matvere, et liiatigi ei ole vist tükk aega olnud nagu laval mängimas näha ka.
Ja seda paari mängis Londonis, siin eelmises lavastuses paarkend aastat tagasi mängisid, tähendab Jeremy Irons ja Anthony Hopkins seda sama paari. Et meil on Tamm ja Matvere ja sama kaliibriga meie kontekstis kindlasti. No, Marko jah, oli siin kaks aastat merel, eks me, aga ma võin sügava veendumusega öelda, et roostest ta ei ole ja see väike tolm, mis tal peale võis kogunetnud olla näitlejana, noh, see läks kohe kiirelt lendles minema, et ta kvaliteet on täiega olemas ja minu meelest on ta, noh, ta on alati olnud selline nõtke ja huvitav fleksibiilne näitleja, kes suudab tõesti igasuguste materjalidega nagu rinda pista, et ka nendega, kus ta tõeliselt noh, vedama ei pea, noh, tegelikult on ta siuke vedurnäitleja, siuke vedaja tüüp, aga ka seal, kus kõik teised nii-öelda teda veavad, isegi sellises asetuses on ta minu mõelest huvitav.
Jah, liiategi on tema no, suhteliselt hiljuti ikkagi oma häält laulmise mõttes ka nii-öelda nagu operi lauljaks natukene koolitanud, et see on ju ka ametegi operi, kui etenduses tuleb mängida operit, et siis tuleb näitlejale see ikka kasuks.
No loomulikult laulu on seal palju ja noh, eks see oli ka üks ikkagi aspekt, et peaks olema kindlasti selline laulev näitleja. Partiid on küllaltki nõudlikud kohati ja aga see oskus on ju teada ja tal olemas muidugi.
Eks need laulvaid näitlejad on ju seal teisigi, Tõnu Kilgas, Pirjo Levandi, Külli Reinomägi, Peeter Konovalov, Mait Rink, puhta lauljamees, et sellest lähtuvalt siis on need laulunumbrid ka teistel päris head.
Jah, on selline rahvalik ooper ja seal on partiid tõesti päris noh, ma ei ole ju muusikaspets, et keerulised või mitte keerulised, kelle jaoks keerulised, kelle jaoks mitte, aga ikkagi päris nõudlikud, et nad on kõik, jah, enam, kes rohkem, kes vähem laulmisvõimetega näitlejad, seda küll.
Esietendus oli Salme kultuurikeskuses ja peamiselt Salme kultuurikeskuses seda ka mängitakse, aga rõõmustavalt minnakse ka väljaspoolne, tulevad etendused Pärnus, Rakveres, Vanemuiseski ja Draamateatris.
Just nii. Kevadel on ja seal oli veel midagi, minu meelest Jõhvi ja Paide. Ja. Kevadel me mängime 15 korda ja siis ta jääb seisma ja sügisel läheme edasi. Et noh, siin muulgas, eks ole, projektiteater see sama kell 10, millest me alustasime, see saab ka 10-aastaseks see suvi, et eks me mängime teisigi asju ja eelmise aasta niisuguksi menu asju ka, messaljantsi ja suveunistusi ja selleks aastaks teeme ka juubeli puhul Rakvere linnusesse Hamletti ja et meil nagu on siuke rõõmus juubeli hooaeg, aga hukkamõistukooriga on küll nii, et see jätkub sügisel. Kevadel mängime 15 korda ja siis edasi sügisel.
Publikumärk.
Publikumärgi toob teieni ajakiri Teater, Muusika, Kino.
autori surm on esimene lavastus nüüdsest Tartu Uue Teatri omas majas. Et tegelikult on nagu vana maja, aga kas nüüd on siis uus hingamine?
Ja see tähendab seda, et kuigi me nüüd oleme siin pooleldi kiriljana tegutsenud siin majas, siis nüüd me teame, et ka me oleme siin järgmine aasta ja ülejärgmine aasta. Tõesti, meil on nüüd pikem kindlus. Ja selle pärast me tegime ka lavastuse, mida me mängimegi ainult siin majas.
Oli muidu ka nagu parem teha seda etendust?
Selle lavastuse tegemisega nii palju tsirkust, et selle peale nagu ei mõelnudki. Hästi palju asju langesid kokku ja kui me tegime jaanuaris remonti saalis ja lammutasime publiku tõusu ära ja värvisime seinu, et neid aksikangaid lava peale nagu saada, sest nüüd on meil uus omanik lubab seinu värvida ja siis järsku me nägime, et meil on saalis selline majesteetlik sein, mis näeb välja nagu lavakujundus ja kui meil on tulemas uus lavastus, millele pole toetust antud, siis järelikult tulekski kasutada ära seda olemasolevat. Kogu seda maja kui dekoratsiooni.
No tegelikult jah, ütleme nii, et saalist laieneb see etenduse tinglikult ju ka väljas poole, mitte ainult näitlejate, vaid ka publiku jaoks, et siin on Raimond Valgre muuseum.
Raimond Valgre keskus.
Raimond Valgre keskus, mis noh, mõnes mõttes on ka muuseum.
Jah.
Kuigi see on ikka fiktsionaalne.
No meil on päris asju ka, meil saab osta, kes tahab osta näiteks Raimond Valgre plaate või tema raamatuid, saab siit samast osta või näiteks Raimond Valgre tasse, Raimond Valgre märkmike, ega mujalt neid ei saa, ainult Valgre keskusest.
Tegelikult on Raimond Valgre kontekstis autori surm ju ainult üks võimalus. Valgre ümber on lihtsalt, ma arvan, päris hea vist ühte etendust ehitada.
Ja kui me vanemise piitudeid välja tulnud, siis ma andsin endale lubaduse, et nüüd enam nende nimede peal parasiteerimist ei tohiks teha ja siis me tegime suvelavastuse, mis siis ei olnud enam prototüüpidega, vaid arhetüüpidega aga pahuks siis. Ja põhimõtteliselt tegelikult ka autori surm ei räägi Raimond Valgrest, vaid on pühendatud Raimond Valgre juubelile. Ta on inspireeritud sellest, mida meie tunneme, kui me kuuleme Valgre muusikat või Valgre nime, kui me mõtleme, et oh, kui ta oleks vaid elanud kauem.
No selles mõttes ta räägib Raimond Valgrest, et te ikkagi toote lavale selle, mis oleks võinud Raimond Valgrega juhtuda.
No jah, aga see on see, et mis võib juhtuda ükskõik millise eestlasega või meie endiga. Põhimõtteliselt on ikkagi eestlase lugu või isade ja poegade, eesti meeste lugu.
Aga see, mis oleks võinud juhtuda, ütleme niimoodi, et kui palju selles on siin nagu sinu enda peas sündinud loomingut ja kui palju on tekinud siis mängimise käigus?
Jah, siin on päris palju seene, mis on nagu kirjutatud ja mis on väga palju truppiga koostöös muutunud. On ka seene, mis me tõesti on nagu mingi seeni idee ja me oleme seda improviseerides arendanud, aga on iga etendus on ta erinev. Ikkagi sündinud truppi koostöös ja nagu ka kavalehelega kuskil ei ole märgitud, et selle lavastusel oleks autor või oleks teksti autor, sest see ei ole olemas.
No aga midagi ikkagi kirjutasid sina alguses valmis?
No muidugi, jah. Kui nüüd mõelda selle lavastuse peale, siis mis ilmselt selles sealt otseselt nagu seda vaadates välja ei tule, aga mis oli meie endi jaoks väga tähtis. Et kui meie jaoks seal lava peal on kolm meest, kes on kõik pidevalt Raimondid erinevates võimalustes. Et Raimond on üheaegselt isa ja on ka tema poeg. Kui oleks kuskil toimunud midagi teistmoodi, siis oleks tal olnud selline isa. Kui oleks midagi toimunud teistmoodi, oleks tal olnud selline poeg. Ja mis ongi ju ka tegelikult nii, et me kõik oleme pärit mingist kosmilisest tolmust ja tegelikult me olemegi üks ja sama asi, üks ja sama element. Kui kõik inimesed on mina ise, aga natuke teises võimaluses, siis see tekitab natuke metafüüsilise lühis, aga see ongi nii. Ja see on ka meie selle lavastuse mänguvõti.
No miks sa arvad, et see etendusest välja ei tule?
Tuleb välja.
Muidugi tuleb.
Väga tore.
Üks asi, mille peale ma ise ei oleks võibolla tulnudki, et siin maja ise on ka, no lisaks sellele, et siin on Raimond Valgre keskus, te toote ka tema teised funktsioonid nagu taustal mängu, kirik ja spordisaal ja nii edasi.
No see on selle maja ajalugu, mis siin pidevalt kõneleb kaasa. Kuskilt midagi nüüd, siis tuleb higi aisu välja või vaatad, miks seal majal on selline imelik kiriku kuju, siis see on sellepärast, et siin oligi varem kirik. Tundus, et kui me teeme nüüd ühe lavastuse, kuid mida mängitakse nüüd siin majas, et siis peabki see olema lavastus, mis haarab kaasa selle koha vaimu. Ja kuidagi ka nagu, et me nüüd elame, meie uus teater elame nüüd selles majas, me peame nüüd nagu selle majaga sõbraks saama või temaga dialoogi astuma. Mul tundus, et see maja astus ise väga hästi ka meiega dialoogi.
See, et seda ainult Tartusse ja siin majas mängitakse, oli algusest peale nagu teil selline plaan või et kui lavastuse idee sündis, et siis veel ei olnud kindel, et teda ainult siin hakatakse mängima.
Sellega on nüüd niimoodi. Et aastaga tagasi ma teadsin, et meil tuleb kevadel üks teine lavastus välja, siis selgus suvel, et see lavastus ei tule välja, siis sügisel ma teadsin, et tuleb üks teine lavastus välja, siis sügise teises pooles selgus, et ka see lavastus ei tule välja, siis me planeerisime kolmandat lavastust, et detsembris selgus, et ka see lavastus ei tule välja. Siis me tegimegi remonti ja väga täpselt ei teadnud, mis lavastus meil tuleb. ütleme siis see remont või see ruum ise tingis tegelikult selle, mis asis on. Töö pealkiri oli tal Meeste muusium ja Raimondi varielu ja autori surm. Lõpuks said need asjad kuidagi kokku tõstetud. Et see on nagu teema, mis siin selles majas, selles saalis istudes ja tajudes on kohal. Et sellest pidi nüüd tegema. Kas see nüüd kellelegi meeldib või ei meeldi, ei saagi enam nagu selle peale otsustada. Seda oli vaja teha ja seda me tegime.
Mis tunnused võivad vallata need inimesi, kes tulevad siia, noh, ütleme, eelnevalt informatsiooni teadmata ja tahavadki just nagu Raimond Valgre elust näidend vaadata?
Et nad ei oleks väga pettunud, siis võib neile ju see biletiraha tagasi maksta ja nad võivad vaadata kohvikus filmi Vanad armastuskirjad.
Mis on nagu ikkagi tõepärasem kujutlus Raimondi elust?
Mis on ka omamoodi fiktsioon, eks pärast seda, kui Raimond Valgre suri, ta oli ju ikkagi pikki aastaid unustatud napsimees, hea pillimees, kes kirjutas ka laule. Eks see legend on ennast vaikselt üles kirjunud aastakümnetega, kuskil alates 70-tast, 60-tast. No see Valgre lugu või see traagiline Valgre lugu, see on ka omamoodi fiktsioon. Ta on kindlasti jah, tõepärasem sellepärast, et see mahub nendesse ajaraamidesse, kus Raimond Valgre elas, kelle kohta raamatud kirjutakse. Me ei saa seda muidugi kontrollida, kuidas see kõik oli ja kes oli siis nüüd halb ja kes oli hea. Selles mõttes ei saa neid nagu otseselt võrrelda, aga jah, see film Vanad armastuskirjad on see kanooniline Valgre lugu. Ja seda meil saab ka vaadata, kes soovib. Kes ei soovi näiteks pärast esimest vaatust edasi vaadata, võib vaadata filmi kohvikus edasi.
Sellist tegelaste puhul nagu Raimond Valgre ongi meil vaja niisugust traagikat. Sellepärast, et muidu oleks tema elu võibolla olnud lihtsalt mõtetu või veelgi kurvem või üldse mitte tähtis ega oluline.
No jah, kui ta oleks näiteks ellu jäänud ja läbinud kogu selle kadalipu ja õppinud ikkagi nõude muusikat kirjutama või siis mitte õppinud ja elanud ja näinud Eesti vabariiki, siis poleks meil ka üldse Raimond Valgre. Siis ta oleks kõige paremal juhul Aarne Oidi sarnane legend, aga kes ei ole ka nii suur kui Raimond Valgre, sellepärast suri noorelt ja traagiliselt, eks. Aga kui ta oleks olnud mees, kes praegu oleks näiteks vabalt võiks veel elada näiteks, kui ta oleks joomise maha, et oleks 100-aastane ja kuskil komisjonis arutada, kas nüüd Raimond Valgre peaks andma elutöövreemia või mitte, siis me isegi võibolla mõtleks, et Raimond Valgre. Millest pärast ta nüüd elutöövreemia peaks andma? Ta pole ju aastakümned enam mitte midagi mõistlikku teinud. See, kuidas me nagu suhtume inimestesse, kes on meie kõrval, on andekad ja loovad midagi või on kunagi midagi loonud. Kuidas me nendesse suhtume, see on niivõrd õel ja see on niivõrd irooniline, et me hakkame nendest puudustundma alles siis, kui nad ära surevad. Vahetult pärast seda. Või siis nagu Valgre puhul mitukümmend aastat hiljem, aga tänapäeval on see surmakultus on väga õel.
Aga lõpp on ikkagi ka nukker. See oleks võinud kõik lõppeda teisiti, aga ei lõppenud. Nii et sinu etenduses on see traagika igatahes täiesti sees.
Meil oli tegelikult aluses plaanitud hästi positiivne lõpp, kus Raimond Valgre peab kõne ja ta on aru saanud, et selleks, et Eesti popmuusika saaks areneda, peab ilmuma romantiline, traagiline kangelane ja sellepärast ta peab surema ja siis ta surebki. Aga siis mõtlesime, et võiks teha täiesti üle pika aja Tartu Uues Teatris täiesti iroonia vaba lõppu.
Raimond Valgre looming jääb lõpetama ka tänast publikumärki. Mis siis, et Uue Teatri etenduses Sulev Luike ei laula, publikumärgis võib ta laulda küll.
Sind hoiavad embuses jälle mu käed. Kaob nagu unes, siis kõik meie embruses sind vaid näen. Mu kallis, kas meeles sul veel see kevade, mil me tutvus viimse valsiga algas. Siis näis nagu unes hõljuksime me ning me hinge palav armastus valdas. Lõppes siis vals ja sind koju saatsin koidu eel. Lahkudes kinkisid mul suudluse eel. Mu kallis, kas meeles sul veel see kevade, mil me tutvus viimse valsiga algas. kas meeles sul veel see kevade, mil me tutus viimse valsiga algas. Siis näis nagu unes, hõljuksime me ning me hinge palav armastus valdas. Lõppes siis alts ja siin koju saatsin koidu eel. Lahkudes kinkisid mul suhtlused veel. Mu kallis, kas meeles sul veel see kevade, mil me tutus viimse valsiga algas.
Publikumärk.
Publikumärgi toob teieni ajakiri Teater, Muusika, Kino.